ada apa dengan pesantren gitu kan. Jadi kok akhir-akhir ini justru pesantren gitu ya, dinodai dengan beberapa oknum yang justru melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Ya, kita boleh lanjut ya. Ya, tadi ya sudah Bu Rini sampaikan bahwasannya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki fungsi utama dalam menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam. Ya, dikenal dengan tafaqquh fi al-din. Ya, jadi intinya mempelajari ilmu agama secara mendalam ya di sana ya. Kemudian yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia. Kemudian melakukan dakwah, menyebarkan agama Islam, serta menjadi benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. Gitu ya, bahkan sampai sekarang masih ya bahwasanya Indonesia ini masih ya 80% lebih nih umat Muslim. Apa sudah berkurang nih? Panitia, ada yang sudah ngecek belum nih? Di Indonesia sendiri masih 80% mayoritas Muslim, apa sudah kurang nih? Ya, nanti perlu dicari ya data-datanya ya. Mudah-mudahan sih kalau kita berdoa, bangsa Indonesia masih mayoritas adalah umat Muslim, dan kemudian umat Muslim yang memiliki kekuatan, keimanan yang baik, kemudian juga melaksanakan ibadah, memiliki akhlakul karimah yang baik sehingga menjadi generasi-generasi dan pemimpin-pemimpin masa depan yang disegani dunia ya. Jadi harapannya Indonesia memang bisa menjadi contoh dan menjadi memiliki peran sebagai kebangkitan umat muslim ya di dunia. Nah, ini juga kita lihat perkembangannya sampai sekarang gitu. Pergerakan umat Islam ya. Kemudian juga dakwahnya sampai bagaimana bisa mencetak generasi-generasi masa depan. Kita lanjut ya. Nah, ini jadi ada beberapa problematika nih sekarang fenomenanya. Jadi terjadi beberapa kasus yang menjadi sorotan publik ya di pesantren ya, kaitannya terkait dengan kekerasan seksual di pesantren. Jadi kalau yang beberapa bisa dicari ini ada beberapa kasus ya kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren di Indonesia. Dan notabene pelakunya adalah justru petinggi di pondok pesantren tersebut. Misalnya di Lumajang ini ada perbuatan ya yang dilakukan oleh seorang kiai mencabuli 3 santriwati ya inisial dan sebagainya. Kemudian ini berada di Jawa Timur gitu kan dengan korban 3 santriwatinya. Kemudian juga ya santriwati di bawah umur menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan dilakukan oleh 3 ustadz ya. Kemudian juga ada kakak kelas di pondok pesantrennya gitu kan, dan ini terjadi di Depok. Selanjutnya, slide selanjutnya, silakan. Ya, kemudian seorang pemimpin ponpes berinisial Dan, umur 45 tahun, ini di Kabupaten Subang, tadi ya memperkosa santriwatinya yang masih berusia 15 tahun. Kemudian orang tua korban pertama kali membuat laporan ke polisi pada tanggal 23 Mei 2022. Kemudian yang paling mengerikan ini nanti bisa kita bahas lebih mendalam ya bagaimana kasusnya ya terkait dengan Heri Wirawan umur 37 tahun pengurus sekaligus pemilik Pondok Tahfiz Al-Ikhlas di Yayasan Manarul Huda gitu ya di dia punya 2 nih. Kemudian punya Madani Boarding School di Cibiru di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi kalau yang terdeteksi itu belasan santriwati. Tapi sebetulnya 21 jumlah santriwati yang tertimpa musibah menjadi korban kekerasan seksual. Ya, bahkan 8 di antaranya melahirkan, gitu kan? Bahkan juga ada yang melahirkan sampai 2 kali ini. Jadi ada 9 bayi ya, nanti bisa kita bahas lebih mendalam ya. Kemudian Muhammad Subhi. Nah, ini yang baru ya, yang bahkan dijaga oleh aparat ya, dikepung, tapi kemudian dibela oleh santriwan dan hampirlah terjadi baku hantam dan sebagainya. Jadi beliau adalah anak seorang kiai ternama di Jombang gitu kan, bahkan masuk daftar pencarian orang ya DPO. Bahkan juga ini menjadi sesuatu yang mencengangkan gitu ya, kenapa justru ditutup-tutupi bahkan dibela gitu. Selanjutnya, nah kemudian kalau panitia memang meminta terkait regulasi ini dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini menjadi hal yang baru sebetulnya karena memang baru diundangkan. Jadi kalau undang-undang itu berlaku setelah disosialisasikan 2 tahun. Kalau ini kan baru nih. Jadi baru banget nih undang-undang ini baru tadi ya. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau menjadi undang-undang PPKS ya. Di sini ada beberapa jenis kekerasan seksual. Sebetulnya undang-undang ini sebelum diundangkan memang menuai pro dan kontra, bahkan pernah kita bahas juga ya di forum diskusi bersama dengan komunitas Cinta Anak Bangsa waktu itu ya, pernah dalam perkuliahan hukum peradilan anak, apa sih pro kontra dalam undang-undang TPKS. Salah satunya di dalamnya terkait dengan seksual konsen ya. Tapi kemudian juga setelah undang-undang ini disahkan gitu kan, kita juga perlu tahu apa sih sebetulnya isi di dalamnya. Nah, bahasan kita malam ini terkait dengan 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual ya, yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual atau nanti disebutnya Undang-Undang TPKS ya. Jadi ada pelecehan seksual non fisik, kemudian pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi ya, kemudian pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, kemudian perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ya, di sini ada penjelasannya. Lanjut.